Karena ini episode 2, jadi halonya 2 juga.
Ini anjir, kalian bisa dengar suara burung gak sih? Ini aku heran kita rekaman jam 3 pagi ada suara burung, burungnya begadang apa gimana?
Itu karena emang udah pagi aja, kita terlalu apa ya?
Emang sepagi ini gak tahu sih.
Semangat, semangat banget ngerekam gitu, makanya pagi-pagi buta.
Bukan itu burung.
Apaan? Yaudah, gak apa-apa lah, burung yaudah.
Maksudnya sepagi ini udah ada gitu. Ada
iya.
lah.
Ya, salah.
Ya, ya oke. Okay. Barusan, bukan barusan sih. Ya,
kemarin.
tadi siang lah kemarin. Kita baru beresin UAP ya.
Iya, ujian.
Episode pertama tuh baru mulai gak sih? Kalau gak salah.
Mm-mm.
Ya, akhirnya beres. Ngeselin banget gitu.
Mohon maaf ya ini kok misal ada suara-suara gitu gangguan. Karena emang gila banget ini kita rekaman jam 3:30.
Ya, gak apa-apa lah.
Gak apa-apa lah.
Ngomong-ngomong soal UAP tadi, gak ngeselin sih, cuman ya wajar-wajar aja, namanya alternatif ya di masa pandemi. Ya ujian biasanya pakai pengawas gitu. Ya ini kita harus nyalain kamera gitu kan. Ya.
Ribet juga ya.
Perkembangan zaman. Iya, aduh. Pakai seragam terus pada gak pakai celana gitu.
Dan kita diawasi sama ini aplikasi.
Anjir. Ya, pengalaman lah gitu. Angkatan lain ngerasain gitu. Cuma angkatan corona yang ngerasain.
Cuma angkatan corona.
Kita tuh angkatan corona kedua ya. Kenapa diomongin?
Iya, bener. Jadi kespil kan.
Gak apa-apa lah.
Gak apa-apa. Jadi kita mau ngomongin apa?
Kayaknya abis ujian gitu, kita enaknya berkeluh kesah tentang pendidikan gitu.
Iya anjir, aku tuh ya, I kinda miss being at school, complaining about being at school gitu. Karena kita kerjaannya kalau di sekolah tuh komplain, kritik, debat sama guru.
Iya, kalau nggak kayak gitu ya.
Nggak seru lah.
Iya.
Ya, terus selama pandemi ini, kita juga pengen lagi bahin sekolah lagi. Makanya
ya.
Kayak menarik juga ya pembahasan tentang pendidikan kayaknya. So apa nih gimana?
Apa? Oh.
Pengertian
mulai
deh.
Dari mana?
Iya.
Iya.
Mulai dari oke lah aku lihat KBBI ya. KBBI mulu. Jadi, menurut KBBI, pendidikan itu suatu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik.
Anjir, anjir, apa sih? Gak ngerti?
Aku juga gak ngerti. Intinya itu, proses mendewasakan manusia, upayanya itu kayak pengajaran, pelatihan, dan perbuatan mendidik. Itulah intinya, ya sebenarnya mah formalitas doang sih nih lihat KBBI.
Karena gak afdol gitu.
Kayak gak afdol aja kita bahas sesuatu tapi kita gak ngasih tahu definisinya.
Ya, aku mengakui definisi itu penting, cuman definisi aja gak cukup ya buat memahami. Makanya mari kita explore.
Oleh karena itu.
Sebaiknya.
Mari kita coba.
Dari apa ya?
Tujuan pendidikan. Kenapa pendidikan penting?
Ya, penting lah gitu. Kayak hanya dengan pendidikan gitu. Kita bisa bantu petani gitu. Buat mereka bisa ngerawat padi gitu. Terus kita bisa bantu peternak juga buat gembala sapi. Mudahin dokter buat nemuin penyakit. Dapetin obat. Kalau sekarang vaksin gitu misalnya. Apa kek, bikin satelit kek, internet kek, bikin makanan yang enak kek, atau apalah gitu. Kayak semua yang enak-enak tuh ya awalnya dari pendidikan dulu gitu. Simpelnya kayak gitu sih.
Pendidikan berarti ngaruhnya ke ini ya, kognitif, kemampuan kognitif manusia, ilmu pengetahuan,
Iya,
gitu
ya.
kan?
Ya kayak penting banget ya sih Kak. Kalau kognitif tuh jadi kayak kemampuan kita buat belajar, karena kemampuan kita belajar juga nggak merata gitu sih. Ya, ada orang yang cepat ngerti, ada yang orang yang ya butuh berulang-ulang. Tapi kita tidak membicarakan itu ya secara mendalam. Kita ngomongin pendidikan aja.
Jadi pendidikan ini, Paris tadi bilang sebagai sesuatu yang baik ya untuk manusia, gitu.
Emang kamu pikir buruk?
Yang emang gitu, nggak pendidikan nggak selamanya baik. Maksud aku gini loh,
Gimana?
di pendidikan nih kan ada dua kelompok nih manusia. Manusia itu dikelompokin di dua tipe. Ada yang pendidik, ada yang dididik gitu, anak atau anak didik. Nah, anak didik ini itu diri yang dipandang harus dibimbing, diarahkan dan dibentuk gitu supaya terarah. Sedangkan si pendidik ini mereka yang membimbing atau mengarahkan gitu karena mereka ini diyakini sebagai diri yang berlimpah pemahaman atau pengetahuan. Nah, dari hari ke hari, tahun-tahun berganti, si konotasi dari kata terdidik ini suka diidentikin sama diri yang berpengetahuan, tertib, dan gak memberontak. Gitu loh, garis bawah ya, gak memberontak. Oleh karena itu, siapapun yang urakan, gak teratur, akan disadari sebagai diri yang tidak terdidik. Gitu. Ini ya kamu jangan jangan memberontak kalau di sekolah. Nanti disebut sebagai orang yang tidak terdidik. Whatever. Nah, jadi di pengertian ini, menurut aku sekolah itu jadi ruang tempat setiap diri diarahkan, dibentuk, di atau apa ya, dihabituasikan gitu. Dalam keteraturan-keteraturan nilai yang telah dibakukan supaya si diri yang dididik ini menjadi patuh dan tidak menjadi pemberontak. Jadi diaturnya tuh sama sistem pendidikan gitu loh. Jadi sebenarnya gak ada tekanan secara langsung sih yang memaksa seseorang mesti masuk sekolah. Tapi bagi siapapun yang gak masuk sekolah kan itu bakal ngerasa terasingkan gitu sama masyarakat. Jadi sekolah pada akhirnya itu jadi suatu tempat yang mau gak mau diniscayakan mesti dimasuki oleh siapapun. Sebab gak sekolah sama artinya kayak gak dapet ijazah gitu. Gak dapet ijazah, susah dapet pekerjaan. Susah dapet pekerjaan ya susah juga hidupnya. Gitu loh. Jadi tanpa sekolah akan sulit bertahan hidup. Gitu. Karena ya utamanya kalau misal kita dalam mencari pekerjaan gitu ya, yang dijadikan apa patokan atau standar tuh kayak sertifikasi gitu. Nah, dari sini, berangkat dari situ, maka pendidikan ini kemudian menjadi syarat untuk hidup serta status sosial untuk diterima sebagai manusia. Jadi semakin tinggi jenjang pendidikan seorang, semakin terhormat juga dan tinggi posisi tawar status terus penghargaannya. Walaupun gitu ya, yang berijazah juga belum tentu baik dalam soal pengetahuannya. Terus abis itu, nah ini mah udah menjadi gejala ini tuh udah jadi rahasia umum gitulah ya di realitas hidup yang ada gitu. Ruang sosial kayak kondisi-kondisi yang kayak tadi itu yang aku sebutin itu ngelahirin kesenjangan sosial kan. Mulai dari kesenangan status, penghargaan kemanusiaan, ataupun kesejahteraan hidup. Nah, di sini gitu berbagai kampanye tentang pendidikan itu bilang kalau ya emang gitu pendidikan itu kan penting lah guna ngebela kemanusiaan. Tapi pendidikan itu tuh justru berimplikasi terbalik menjadi awal masa lahirnya ironi. Kayak dehumanisasi. Terus ketimpangan sosial yang kayak tadi gejalanya gitu. Tuh makanya kenapa manusia gitu sampai sekarang tuh mempercayakan si pendidikan ini apa ya menjadi sesuatu yang sepenuhnya mutlak baik gitu untuk keberlangsungan kesejahteraan hidup manusia. Padahal dibalik itu semua, aku ngelihatnya kayak si pendidikan ini lebih kelihatan sebagai suatu problema kemanusiaan daripada solusi kemanusiaan itu sendiri.
Iya sih, cuman ya pendidikan itu jelas bagus. Cuman aku juga mengakui kalau sistem yang ada sistem yang berlaku emang bobrok gitu. Ya, jadi si sistemnya ini yang bikin pendidikan tuh kontraproduktif sama tujuan asalnya yang emang seharusnya pendidikan tuh mencerdaskan, ini malah bikin kalau misalnya sistem sekolah tuh mematikan daya berpikir kritis gitu, terus iya. Bikin orang itu tidak apa ya, tidak bisa menggali keunikan mereka gitu. Padahal itu yang penting gitu, keunikan gitu. Ya kayak dididik buat jadi penurut gitu gak sih, kayak kalau iya. Di sistemnya gitu. Padahal seharusnya kita jadi pribadi yang unik gitu. Biar hidup ini berwarna, biar banyak kreativitas gitu. Karena aku ingat suatu kutipan yang sering disebut oleh Panji Pragiwaksono, sampai dianggap itu quotes-nya dia, padahal dia juga ngutip dari buku yang judulnya tuh The Purple Cow. Kutipannya gini, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Nanti gak? Apalagi di dunia yang zaman sekarang gitu. Keunikan tuh bisa jadi yang paling penting lah gitu. Ini sebenarnya buku itu tuh tentang bisnis ya. Tentang bisnis. Jadi ngomongin tentang, ya kalau simpelnya kalau misalnya kamu jualan lah gitu. Jualan suatu makanan. Kalau kamu lebih enak dikit aja. Gak terlalu ngaruh gitu. Tapi kalau aneh aja. Ada hal yang baru aja gitu. Itu bisa bikin produknya jadi laku keras, jadi tren atau gimana gitu.
Iya benar.
Nah itu harusnya keunikan itu yang harus didapat, tapi sekolah ini malah membunuh karakter siswa gitu.
Iya benar banget, relate sih. Apalagi nih misal karakter si anak nih jago bidang seni di pendidikan, kayak udahlah gitu, jadi tengkorak aja. Ya, terutama untuk di pendidikan formal dari SD sampai SMA ya. Kurang ya. Diperhatikan.
Emang aku setuju. Ya lanjut.
Ya enggak, lanjut aja.
Oh udah. Ya emang aku setuju juga gitu. Kalau misalnya bakat seni terus bakat olahraga. Sama bakat olahraga yang biasa kurang diapresiasi di sekolah gitu. Emang harus digali, emang harus dimaksimalkan gitu. Cuman terkadang itu tuh dijadiin apa ya, alasan buat orang tuh gak mau belajar gitu. Misalnya ya gue kan bakatnya seni gitu, jadi ya udah gue gak bakat matematika gitu, jadi udah gitu gue gak bakat logika gitu. Orang olahraga juga kayak gitu. Sialnya kalau misalnya orang ini misalnya sukses terus dia jadi public figure, nah ini nih yang masalah nih. Aduh, suka kesal banget anjir kalau misalnya public figure terus kan dia punya sosial media pasti berpengaruh banget ya. Terus dia komentar di suatu isu terkini gitu. Terus komentarnya komentar yang bodoh lah gitu. terus dia komentar, terus kan dia berpengaruh terus orang-orang juga ikut terpengaruh gitu sama dia. Ya makanya meskipun seseorang itu berbakat, apapun bakatnya, mau itu ya di ranah sains atau ya olahraga, seni, tapi ada batas, ambang batas tertentu yang harus orang ngerti. Kayak semua orang harus bisa logika, semua orang harus bisa matematika sedikitnya ya, supaya menunjang logika lah gitu. Terus beberapa pengetahuan sains dasar gitu. Gak usah ngerti kayak dianggapnya ngerti sains, ngerti fisika, ngerti biologi itu harus gimana gitu. Kayak pelajaran biologi yang ada di sekolah, padahal yang enggak gitu juga gitu. Ya setidaknya itu bisa menunjang kehidupan mereka gitu. semuanya juga kayak ilmu-ilmu sosial juga, ekonomi, sosiologi gitu, geografi, antropologi ya, yang kamu suka juga
Iya.
termasuk harus
Iya sih.
salah satu ilmu yang penting
Ilmu
banget buat
dasar.
semua orang.
Logika itu emang ilmu dasar. Itu kita bahas di episode pertama, makanya dengerin juga ya.
Nah, bagaimana tadi?
Sampai ya
Karakter gitu
karakter.
ya, membunuh karakter. Iya, jadi itulah gitu. Setiap orang tetap harus punya karakternya. Terus gimana nih gitu? Gimana kita mau mau belajar gitu? Ya belajarnya mau belajar apapun gitu, mau belajar apapun. Ya, kita harus mulainya dari sini. Kita tuh harus mengakui kalau kita gak tahu. Nah, suatu dari yang aku baca dari Sapiens itu ya. Sapiens yang masih belum kamu balikin sampai sekarang.
Mohon maaf.
Ya, okay, Sapiens ini di sana ada kalau ada beberapa peradaban tuh mereka punya peta, punya peta. Misalnya ya peradaban Inca Maya mereka punya peta. Nah, tapi si peta itu tuh apa ya sebatas batas kekuasaan mereka aja gitu. Jadi mereka menganggapnya kalau mereka tuh udah menguasai dunia karena mereka taunya ya dunia tuh segitu doang gitu. Jadi kayak pemikirannya tertutup banget
Iya.
gitu. Tapi suatu dobrakan dibikin di zaman di Eropa sebelum apa sih abad penjelajahan mereka tuh bikin peta terus ada aja Eropa gitu di sebelah pojok lah di suatu tempat terus sisanya bolong gitu sisanya kosong aja nah ngapain gitu bikin peta terus kosong
Iya.
gitu nah adalah sebuah langkah yang benar-benar apa ya benar-benar berpengaruh banget lah gitu. Karena dengan dikosonginnya peta di sana itu menunjukkan bahwa mereka mengakui bahwa mereka gak tahu dan dari sana kita lihat itu adalah langkah pertama belajar gitu akhirnya Eropa sekarang gitu mereka tuh bisa bisa semaju itu gitu padahal ya sebelumnya ada juga peradaban yang gak kalah maju tapi dengan Eropa yang mengakui bahwa mereka gak tahu itu bisa benar-benar apa ya jadi langkah awal gitu langkah awal buat mereka belajar.
Tapi banyak juga di kita ya, asumsi gitu di ya di sekitaran itu. Justru ketidaktahuan ini menjadi suatu apa ya kayak aib gitu. Mereka malu mengakui bahwa nggak tahu gitu. Mereka nggak tahu.
Malah mending ini ya, mending ngomong
Mending
seadanya
ngomong
yang
iya
ngaco.
ngaco, mending ngomong ngaco daripada ngomong nggak tahu. Sumpah. Kayak gimana gitu. Miris juga sih. Bahaya, emang bahaya banget.
Ya, makanya berkaitan sama poin tadi, yang kalau tadi kan mengakui kalau kita gak tahu, itu tuh penting banget. Dan justru kita tuh gak boleh malu kalau kita gak tahu jawabannya. Kita tuh harus malu kalau kita merasa udah tahu segalanya,
Iya.
gitu. Karena dengan kita merasa udah tahu segalanya, kita gak bakal mau belajar, gitu. Ngapain belajar kalau udah tahu segalanya?
Itu tuh yang ngebuat ngebuat masyarakat di sini ya khususnya di pendidikan di Indonesia gitu ngebuat si ya anak didik ngerasa malu kalau mereka nggak tahu tuh menurut aku karena daya kritis mereka yang kurang dan ini tuh apa sih gara-gara apa tau nggak?
Ya, aku kepikiran satu faktor, pasti ada banyak faktor lain, tapi aku kepikiran satu faktor yaitu tanggapan dari orang sekitar gitu. Kalau misalnya ada orang yang nggak tahu gitu ditanya terus nggak tahu diledekin gitu.
Iya.
Terus apalah gitu kayak nggak suportif lah gitu selingkungannya. Itu bikin mereka ya udah daripada gue malu mending gue jawab seadanya aja gitu lumayan seenggaknya jawab gitu. Ya emang bener itu wajar sih manusia otak manusia gak mau dipermalukan gitu.
Dan sering juga kan kita nemu kasus gitu, misal di kelas gitu, dari si tenaga pendidik aja, kayak misal kalau kita nanya, kayak gimana ya, malah di-PR-in. Bikin kita tuh males
Oh iya. Iya.
nanya. Itu enggak sih? Kritis tapi males. PR-in, PR-in, apa-apa. Banyak tuh aku di estik kayak gitu.
Ya, emang apa ya? Itu nular juga dari gurunya gitu. Gurunya juga gak mau kelihatan gak tahu gitu.
Iya, itu.
Ya, padahal harus harus berani lah gitu mengakui kalau dia tuh gak tahu, mengakui kalau dia itu salah gitu.
Iya. Ini kalau
Kayak
kalau mau gibah,
apa?
segibah dikit ya di sekolah aku. Jadi sekolah aku tuh
Gibah dikit,
gibah
gibah
banyak.
banyak.
Dikitnya aku, dikit banyak di sini tergantung ya, subjektif.
Ya,
Dikitnya aku
boleh-boleh.
belum tentu dikit bagi orang-orang.
Ya, ingat episode 1, ranah moral itu ya seperti
Relatif.
apa?
Oke.
Ya, lihat episode
Iya.
1. Lanjut.
Iklan. Oke, jadi tadi aku mau apa? Iya,
Gibah,
gibah
mau gibah,
sekolah
gibah
nih,
apa?
gibah sekolah aku nih BTW. Ketika kita pengen kritis tuh, kita dapat pandangan sinis gitu loh dari si gurunya, karena emang di sekolah aku nih nanamin banget dogma gitu loh, dogmatis. Si kekritisan ini tuh dipandang kayak apa ya, suatu hal yang nggak boleh lah gitu. Kita tuh harus percaya gitu, memahami semua ilmu dengan keyakinan gitu. Padahal kan ilmu beda, apalagi sains ya. Kalau keyakinan itu ranahnya moral juga kan. Keyakinan ya bisa beda lah gitu. Atau keyakinan bisa sih, di logika juga bisa sih keyakinan. Tapi untuk si ilmu-ilmu itu kan udah di ranah empiris ya. Artinya, iya kalau misal kita belajar sains gitu, terus bertentangan sama agama misal, ya kita lebih mentingin agamanya gitu. Padahal ya bisa jadi kita belajar agama pun kita belajar si sains itu dengan baik gitu. Terus kalau kita misal nih nanya tentang hukum-hukum gitu, hukum-hukum di agama di sekolah aku misal, terus kita kritis, kenapa hukum kayak gini, kenapa gini-gini-gini gitu, asal-masalnya kayak gimana. Terus dipaksa, kita tuh dipaksa untuk percaya aja gitu, yakin aja. Apa tuh istilahnya tuh? Wa'at samina, bukan samina wa'atona, ya Allah itu apa ya?
Anda anak pesantren ya?
Iya. Gepel lah ya.
Lalu bagaimana?
Ya pokoknya kita tuh kayak mempelajari semua itu harus berdasarkan keyakinan gitu. Emang emang sekolahnya gini sih. Dan iya itu tuh menurut aku ya, dogma yang dipaksain tuh membatasi daya daya kritis. Bukan membatasi lagi, tapi udah mematikan gitu daya kritis kita. Jadinya malu gitu kalau kita nanyain sesuatu ke hus gak begitu yang gitu loh.
Ya, terus ada disclaimer ya, takutnya ada yang salah paham ke Dion gitu. Ya, dia nggak mempermasalahkan tentang kepercayaan kamu mau apa ya, nggak apa-apa, nggak usah tersinggung. Cuman masalahnya kalau di ranah empiris ya, kita nggak peduli sama keyakinan kamu apa, kita pedulinya buktinya mana gitu. Ya kalau misalnya kamu punya keyakinan, oke, tapi jangan dibawa-bawa ke sini gitu. Ya, yang itu keyakinan tuh nggak akan membuktikan di sini gitu. Kalau kamu punya kepercayaan ya boleh, gak masalah gitu.
Iya, itu.
Kayak gitu.
Aku pernah nanya kelas 10 tuh aku punya nanya. Kenapa apa ya? Apakah iya, ya jadi ada kumpulan nih orang-orang pintar, orang-orang pintar di kelas aku. Lagi ngobrol, terus aku nyeletuk ya. Ikutan dong, terus aku nyeletuk. Nanya, pengen nanya kenapa enggak. Pertanyaan aku gini. Apakah Nabi Muhammad gitu ya bersolawat kepada dirinya sendiri gitu, terus kenapa bersolawat kepada dirinya sendiri, terus dia kayak ngeledek pertanyaan aku gitu loh, ngapain itu tuh pertanyaan bodoh, sumpah aku dapat itu masih ingat, aku masih ingat muka dia ke aku, terus sambil dia tuh sambil mainin apa sih penghapus bor gitu, ngapain tadi k kemejaan itu tuh pertanyaan bodoh yang gak harus ditanyain gitu. Ya udah kita mah tugasnya percaya aja gitu. Terus aku sumpah waktu kelas 10 kan masih on ya gitu. Terus aku kayak, oh iya ya, aku punya pertanyaan bodoh banget gitu. Terus aku gak berani tanya itu lagi ke guru. Padahal bisa jadi kalau aku nanya ke orang yang bener ahli gitu kan, bisa jadi ada pertanyaan apa sih jawabannya gitu.
Sedih banget
asli, bener banget. Terus aku nanya lagi tentang apa gitu ya, kelas 11 pandangannya tuh sinis, kayak ngapain sih nanya-nanya gitu. Emang jadi bikin trauma sih yang kayak gitu.
Ya sebenarnya kalau kita nggak pernah mempertanyakan juga, tahu dari mana kalau kepercayaan kita ya, benar gitu. Terlepas dari kepercayaan kita apa gitu. Anggap kalau misalnya kepercayaan kita itu salah gitu. Terus kita nggak pernah mempertanyakan karena kita selalu ya taat-taat aja gitu. Ya kita nggak bakal pernah tahu kalau kepercayaan kita itu salah gitu. Kalau ya sebaliknya, kalau benar juga, kalaupun benar nih, terus kita mempertanyakan dan dengan mempertanyakan itu kita bakal lebih yakin gitu. Lebih yakin karena kita benar-benar tahu jawabannya, oh ini benar karena ini gitu. Bukan sekedar kita dikasih tahu doang gitu.
Iya. Penting banget tuh kita nyari pembenaran, bukan kebenaran bukan pembenaran. Itu dari sisi ya pendidikan formal lah. Satu sisi ya pendidikan bagus banget, tapi di sisi lain karena sistem yang bobrok jadi mematikan daya kritis, ya itu contohnya.
Mematikan daya kritis. Ngomong-ngomong tentang mematikan daya kritis ya.
Iya.
sadarkah kita gitu. Kalau gini, bayi, oke jangan bayi lah, anak kecil gitu. Bayi belum bisa apa-apa, anak kecil tuh punya rasa penasaran yang natural gitu, yang benar-benar mereka tuh punya rasa penasaran gitu. Jadi kayak dikit-dikit nanya gitu, dikit-dikit nanya ini apa ini, kenapa gini, kenapa gitu. Benar-benar natural gitu, dan itu benar-benar bagus gitu. Itulah pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Ketika kita punya rasa penasaran, tapi ya balik lagi sistem pendidikan yang bobrok ini kontraproduktif sama tujuannya. Malah gitu. Ketika anak-anak ini beranjak dewasa gitu, mereka masuk ke bangku pendidikan formal, mereka mulai dipaksa untuk mempelajari sesuatu gitu, kayak dipaksa aja gitu, kayak misalnya buka halaman sini, sekarang kita belajar sejarah. Oke, jam pelajaran sejarah habis, kita sekarang belajar matematika. Oke, setelah matematika, kita istirahat dulu. Istirahat, nanti kita akan mulai belajar sosiologi. Oke, selesai. Untuk sosiologi, kita lanjut ke geografi. Padahal, gimana kalau misalnya dia tuh lagi pengen nge-explore sosiologi gitu? Atau gimana kalau misalnya dia lagi enak-enaknya gitu? Ya, emang gitu, dibutuhin. Aku nggak menentang juga sih masalah jadwal ini. Karena dibutuhin juga ya untuk waktu yang terbatas gitu. Cuman tetap aja kayak pendidikan itu harus memfasilitasi gitu. Entah itu gurunya juga harus antusias gitu. Kayak kalau misalnya gurunya ditanya di luar jam, kayak bu ini ibu bapak ini gimana gitu. Terus kayak mereka tuh harus dengan terbuka, karena itu benar-benar tugas mulia mereka gitu. Guru akan jadi mulia kalau mereka kayak gitu gitu. Tapi kalau guru sekedar bekerja untuk digaji, ya mohon maaf ya.
Iya,
kemuliaan dia itu sebelah mananya gitu. Kalau misalnya dia nggak bertujuan datang mendidik gitu, karena itu udah menjadi kultur juga guru datang ya buat ya datang aja gitu, murid ya buat datang aja gitu. Karena murid pengen nilai, guru pengen gaji gitu, sekolah pengen akreditasi gitu. Ya, begitulah sistem.
Iya. Sistem bener sih. Aku nih pengen cerita juga ya. Jadi waktu SD tuh, ingat gak sih? Kayaknya hampir di semua sekolah dasar sih, kayak kita ngelakuin praktek. Praktek sains. Tahu kan? Suruh bawa toge. dan suruh bawa kacang hijau. Bukan, maksudnya kapas, kapas terus kacang hijau. Nanti jadi toge gitu. Setelah jadi apa? Setelah jadi kayak tukang tunggu jadi toge gitu. Terus udah aja tukang tunggu. Terus apa Bu? Udah apa Bu? Gitu. Kayak apaan sih? Berguna banget kayak penelitian, tapi kita nggak tahu esensinya tuh buat apa. Terus dipajang,
yeah, yeah.
Dipajang jadi toge, dipajang di jendela, jendela kelas. Apalagi sih jendela kelasnya tuh tahu kan dari bungkus ale-ale yang dijadiin bunga itu. Itu mah pelajaran SBK gitu kan, seni katanya. Padahal mah nyampah doang sih. Menurut aku.
Seharusnya nih ya, seharusnya ya kalau kita pengen meniru saintis gitu, kita tuh meniru cara berpikir saintifik yang benar, yang baik gitu, yang logis, yang berdasarkan bukti dan sebagainya. Bukan meniru apa yang udah mereka lakuin, kayak bukan sekedar meniru kayak mereka udah pernah coba, kita coba lagi gitu. Kayak itu nggak dapat esensinya gitu. Tapi ya kita benar-benar ya mempertanyakan lah, kita benar-benar cari bukti gitu. Kayak itu yang dibutuhin gitu.
Ini kita disuruh praktek, tuh kan berhasil. Ya udah berhasil bikin laporan. Nggak bikin aku kritis terhadap toge.
Masih mending ya. Masih mending kamu itu percobaannya berhasil gitu. Walaupun gak dapat esensinya. Aku dulu waktu SD disuruh bawa aluminium foil dari rokok. Terus katanya ya ini buat membuktikan kalau daun itu
kebakar.
Pohon itu dapat energi dari kebakar apa? Itu yang ini kalau gak salah mah fotosintesis kan lewat daun mendapat cahaya mataharinya. Terus kita tutup gitu, kita tutup maksudnya si guru tuh, oh ini nanti bakal kering gitu. Nanti jadi kayak karena gak dapat cahaya matahari ditutup. Terus ditutup nih sama aluminium foil. Udah kata si guru, udah ya beres gitu. Kita tunggu ya berapa hari. Sudah belajar aja biasa. Terus pas pelajaran IPA lagi datanglah, yuk kita buka. Yuk dibuka. Terus daunnya masih biasa aja. Terus si ibunya melongo, anjir, kasihan. Gak ada bedanya. Aduh, kayaknya.
Si ibunya melongo kayak, kok gak berhasil?
Muridnya lebih kebingungan.
Gimana ini, Pak Ustadz? Itu aku bingung banget nih, padahal sains tuh paling penting gitu kan, penting banget itu loh, yeah. Bobroknya pendidikan sains di sekolah
ya, pendidikan sains tuh bikin orang malas belajar, yeah. Sains gitu,
nah itu tugas guru sebenarnya, bukan buat apa sih bikin kita ngerti teori-teori doang, tapi sebenarnya buat apa ya, ngebangun motivasi kita untuk belajar 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 itu tentang ilmu pengetahuan, nggak cuma doang sih sama yang lainnya, kayak ngebantu kita gitu buat nembuhin motivasi, terus ya keinginan untuk belajar lah,
belajar apapun gitu. Dan yang masalahnya itu kayak misalnya udah ada jurusan, okay, jurusan itu diperlukan gitu untuk kita mau fokus ke arah mana gitu, tapi tetap aja gitu kita tuh jangan melupakan disiplin ilmu yang lain gitu, mentang-mentangnya anak IPS malas belajar IPA, dah ya aku kan anak IPS gitu, terus ya anak IPA juga sama gitu, ya aku kan anak IPA gini-gini, padahal kan kenapa harus kayak gitu, kenapa kayak seakan-akan nggak perlu belajar itu, justru tetap perlu, dan itu benar-benar variable lah gitu, mereka kalau bisa menguasai dasar, yeah. Dari semuanya gitu, dasar dari semuanya, kalau mereka mau punya jenjang karir tertentu, mau fokus di hal tertentu, okay, tapi tetap kita perlu memahami dasar dari semuanya itu gitu.
Janganlah, jangan sampai kita kayak membatasi ilmu itu.
Saya sebagai anak IPS gitu merasa bahwa ya sains itu tetap penting gitu. Enggak karena aku anak IPS
Dan
ya udah
saya
gitu. Ngapain? Kamu udah nge-spill episode kemarin anak IPA. Udah ngomong.
Dan saya sebagai anak IPA juga tidak membatasi diri saya untuk belajar ilmu sosial.
Iya. Iya. Itulah.
Iya.
Terus ada jurusan apa
Terus
lagi?
aku ya jadi sekarang tuh aku belajar sains bukan dari sekolah. Di sekolah aku belajar sains buat menuhin tugas doang. Sains tuh sumpah
Iya,
seru
iya, iya.
asal nggak di sekolah belajarnya. Bener gak
Benar.
sih? Di sekolah emang males banget, gila. Tugas, 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 soal. Kita nggak dikasih tahu, banyaknya gini ya. Kita dikasih definisi, kita dikasih tahu gimana cara kerjanya, gimana teori itu misalkan. Tapi kita nggak dikasih tahu kayak apa sih tujuan kita belajar ini tuh gitu. Si pelajaran ini tuh atau teori ini tuh ngejawab masalah apa. Itu gurunya aja masih kaku sih kebanyakan ya yang aku rasain sebagai anak didik.
Anak didik. Nah, terus aku jadi ingin mempertanyakan gitu ke kita semua gitu, ke kita sebagai pembuat co-host gitu dan para pendengar juga. Pernah gak sih gitu sadar kalau kita tuh udah banyak belajar, tapi buat apa gitu? Kita tuh banyak ngafal di sekolah dan bukannya belajar memahami, malah ngafal gitu. Karena kenapa kita ngafal? Karena kita tuh tujuannya bukan untuk belajar tapi untuk lulus gitu. Makanya ketika kita lulus semua hal yang udah kita pelajari itu buyar gitu. Udah lulus aja buyar gitu. Bukan berarti hafalan ini gak penting ya. Hafalan ini penting gitu. Cuman hafalan aja gak cukup gitu untuk kita tuh siap menghadapi dunia nyata. Karena dengan dunia luar yang semakin dinamis, kita tuh butuh kemampuan untuk adaptasi, kita tuh butuh kemampuan untuk belajar cepat, untuk ya belajar apa ya, menghadapi perubahan gitu, perubahan yang cepat, yang gak kenal ampun gitu. Kayak sekarang aja pandemi gitu, ya orang yang bertahan pasti orang yang bisa beradaptasi dengan cepat. Kita harus gimana nih pas lagi pandemi? Ternyata banyak kan orang yang ketar-ketir pas pandemi, kita harus gimana gitu, bingung banget gitu. Makanya kita harus belajar juga ya, caranya belajar supaya ketika kita belajar itu bukan sekadar kita dikasih informasi-informasi-informasi, tapi kita emang menjadi manusia yang pembelajar, lifelong learner, yang akhirnya ketika kita menghadapi situasi baru, kita menghadapi fenomena baru, kita belajar sendiri dari fenomena itu, gak harus nunggu ada guru yang ngasih informasi ke kita
Iya,
gitu kan.
iya. Iya, benar-benar. Jadi jangan nungguin lah belajar tuh. Ya udah belajar di sekolah aja. Enggak, belajar tuh dari mana aja. Sumpah, jangan di sekolah doang. Kalau di sekolah doang, kitanya
Malah.
pasif kan ya, nerima, nerima, nerima gitu.
Malah lebih banyak belajar di luar gak sih?
Sumpah, aku dapet ke ilmu tuh yang lebih nempel ya di otak aku emang dari hasil diskusi ke teman-teman aja, hasil baca buku, hasil diskusi di sekolah. Aku sumpah bingung kayak aku dapat apa. Aku di sekolah dapat apa ya, dapat mabal, dapat teman-teman doang, dapat duit jajan, dapat ini omelan guru. Ada sih pasti ada yang nempel kayak pelajaran atau emang gak semua guru kayak gitulah ya. Maksudnya adalah guru yang bener-bener memotivasi aku buat belajar. Cuma jarang banget dan itu tuh bisa dihitung jari lah. Emang ada manfaatnya di pendidikan formal tuh. Sosial lebih ke kayak kehidupan
Pasti.
sosial kita doang gitu.
Ya, karena itu tadi gitu. Ya, orang-orang belajar cuma buat lulus
Jasa.
gitu. Padahal jangan kayak gitu. Harusnya kita mencari tahu guna si pelajaran ini apa gitu. Dasar esensi semuanya gitu.
Iya. Aduh,
Aduh.
ini udah 29 menit. menuju 40. Adakah lagi yang harus ditambahin?
Ya, banyak sih. Emang menurut kamu idealnya berapa
menit? Gak tau, tapi menurut aku ini udah cukup juga sih 40 menit.
Oh iya, aku jadi ingat nih. Kalau kita kan tadi ngomongin tentang pendidikan Indonesia, ya. Tapi mungkin ada yang kepikiran, lah itu kan pengalaman pribadi kalian gitu. Itu subjektif banget gitu. Ya, okay. Tadi kita udah ngasih testimoni, ya, sebagai anak didik, ya, peserta didik. Sekarang aku mau ngasih data. Ini data dari PISA tahun 2018. PISA itu program for International Student Assessment, programnya dari OECD, Organization of Economic Cooperation and Development. Nah, PISA ini jadi sebagai apa ya? Tes-tes untuk seluruh di berbagai negara, ya, pelajar berbagai negara, yang indikatornya itu dari kemampuan membaca, kemampuan matematika, dan kemampuan sains. Dan ya, Indonesia itu ya untuk membaca peringkat ke-72 dari 77, skornya 371. Untuk matematika peringkat 72 dari 78, skornya 379. Untuk sains peringkat 70 dari 78, skornya 396. Ini adalah ini menunjukkan konsistensi pendidikan Indonesia untuk tetap berada di
dari
top
bawah.
10 dari bawah. Menarik ya. Ya. Untuk perbandingan rata-ratanya itu kan gini, Indonesia readingnya 371, rata-ratanya 487. Matematika Indonesia 379, rata-ratanya 489. Untuk sains Indonesia 396, rata-ratanya 489. Jadi semuanya di bawah rata-rata. Menarik sekali ya.
Ya nggak aneh sih itu. Rahasia umum.
Nah, terus ada komentar juga dari
Aib negara.
Aib negara. Ya, ada komentar dari Yuri Belvali sebagai Head of Early Childhood and School Division, Directorate of Education and Skill, OECD. Dia tuh bilang, terkait Indonesia yang bagus dalam single text, tapi lemah dalam dalam multiple text. Ini jenis tesnya. Dia bilang, siswa Indonesia pandai dalam mencari informasi, mengevaluasi, dan merefleksi informasi, tetapi lemah dalam memahami informasi. Nah, makanya dengerin
makanya episode 1. Dengerin episode 1, guys, balik lagi ya. Kita udah 3 kali nih ingetin.
Ya, kayak gitu. Ini menunjukkan kualitasnya yang rendah gitu. Padahal kan ini yang penting gitu, kemampuan memahami informasi gitu. Percuma gitu. Kita dikasih informasi banyak-banyak-banyak, tapi nggak paham gitu. Iya.
Makanya, guys. Episode 1. 4 kali. Iya.
Terus ada data juga. Ini, kalau ini data tentang anak usia 15 tahun yang bersekolah di setidaknya SMP, SMA. Jadi, berapa persen gitu, berapa persentase gitu. Kalau untuk tahun 2000, itu 39% anak 15 tahun sekolah SMP atau SMA. Untuk tahun 2003 46%, dan untuk tahun 2018 tuh udah sampai ke 85%. Pertumbuhan yang sangat pesat untuk berapa kuantitas orang yang anak yang sekolah untuk 15 tahun. Tapi belum mendapatkan kualitas yang memadai gitu untuk pendidikan.
Jadi secara kuantitas gitu. Tuh emang berkembang pesat, cuma kualitasnya enggak gitu kan.
Ya, emang sih aku juga tidak memungkiri kalau misalnya pendidikan Indonesia itu problemnya lebih banyak dari negara lain, karena ya demografinya, karena ya geografinya gitu kan luas, terus di pulau-pulau banyak yang di pedalaman juga, itu sulit ya pasti gitu.
Itu sih. Dan
ya.
Ada gak sih kayak
apa-apa?
Itu Finland, aku tertarik sih. Ada kan bukunya How to Teach Like Finland. Baca gak?
Ya ya, aku udah baca itu. Itu aku pinjam dari si Kadal.
Jadi kita punya teman namanya Kadal.
Ya.
Hai Kadal, kalau dari
Kadal.
Ini kamu masuk masuk TV. Dadah.
Ya. Ya. Dari aspek mananya dulu ya. Oh ini aja deh, guru-guru. Kan dari tadi kita udah ngomongin bagaimana ya guru-guru di Indonesia. Coba buat perbandingan guru di Finlandia gimana? Guru di Finlandia itu mereka guru itu suatu profesi yang benar-benar terhormat gitu. Kayak sama terhormatnya kayak dokter atau orang-orang teknik, arsitek yang kayak gitu. Makanya ketika guru ini memiliki prestis yang tinggi, orang-orang tuh berburu untuk jadi guru. Makanya kayak orang-orang terbaik tuh, orang-orang cemerlang tuh pada jadi guru. Nah, jadi bagus dong kalau misalnya orang-orang cemerlang jadi guru, mereka akhirnya menghasilkan ya pendidikan mereka bagus juga gitu, pengajaran mereka bagus ya, anak didiknya juga bakal berkualitas juga. Ya di Indonesia guru tuh kurang dihargai gitu. Makanya kualitas gurunya terbilang rendah karena banyak orang yang memilih guru sebagai pilihan kedua. Saya tidak mendiskreditkan orang-orang yang benar-benar guru-guru hebat. Terus saya juga menemukan beberapa guru hebat itu. Terus ya orang yang benar-benar passion pengen jadi guru, ya itu bagus gitu. Tapi ya ini yang terjadi di Indonesia emang seperti itu gitu. Dan kita bisa lihat di masyarakatnya gitu. Saya tidak ada masalah sedikit pun dengan guru-guru, cuman ya itu tadi gitu, kualitas. Dan oh iya, terus untuk jadi guru di Finlandia itu harus setidaknya S2. Dan makanya mereka tuh bisa menentukan kurikulum mereka sendiri. Jadi gak ada kurikulum yang ketat kayak di Indonesia harus gimana. Tapi terserah gurunya. Gurunya pengen gimana. Nah, gurunya menyesuaikan dengan ya mereka tinggalnya di daerah mana. Jadi kan kalau misalnya tinggal di daerah pantai harus gimana pendidikannya. Yeah. Beda kan sama yang di daerah gunung misalnya. Sama di daerah perkotaan gitu. Nah, tapi kan gurunya udah berkualitas juga. Udah kompeten buat mereka menyesuaikan kurikulum sendiri gitu. Nah, sebenarnya percuma juga kurikulum sebagus apapun kalau eksekusi dari gurunya kurang bagus ya gak bakal nyampe gitu.
Makanya penting banget ya si tenaga pendidik itu untuk ya jago lah untuk mengetahui hakikat pendidikan juga.
Ya terus ujian gitu. Ya ujian di Finlandia tuh gak harus tes gitu. Ada guru yang keliling-keliling ngetes gitu, ngetes pemahaman, dan ngetes pemahaman pasti lebih mendalam dong, kayak kelihatan banget kalau gurunya dialog. Ini menurut kamu gimana? Terus apa yang kamu baca? Hasilnya apa? Jadi mau ngelihat juga kemampuan dia menyimpulkan tuh udah bagus atau belum gitu. Daripada sekedar tes-tes yang mungkin yang mereka ngapal,
ya,
gitu.
Emang beda banget sih kalau di Indonesia kan kemampuan kayak gitu ya. Misal bikin esai atau ngerangkum. Low banget lah dibandingin sama emang matematika atau kayak hitung-hitungan atau yang berbau teori gitu lah. Ya mungkin jago karena ya dibakukan gitu loh. Ngafal kan gitu. Tapi pemahaman atau cara mengolah informasi kayak gitu tuh Indonesia orang-orang Indo cenderung malas. Kayak analisis gitu loh, cenderung malasnya juga.
Iya. Terus ngomong-ngomong soal ujian tadi ya, udah ngomongin, kalau kita, cobalah kita ingat-ingat lagi gitu. Semua ujian yang pernah kita ikutin, bandingin informasi yang kita ingat pas kita mau ujian, dengan informasi yang benar-benar kita ingat gitu. Benar-benar kita pahami sekarang. Kayak, anjir pada lupa hampir semuanya. Itu bukti bahwa pembelajaran
kita
gak efektif.
Kita tuh karena butuh nilai bagus.
Iya, nggak ada hasilnya, anjir.
Ya aku juga ngerasa gitu sih. Jadi yang penting nilai bagus, gak ada remet karena aku malas remet gitu. Udah.
Ini adalah contoh.
Contoh orang malas. Ya, jangan diikutin ya.
Begitu. bagaimana gibah udah, dikasih data udah,
definisi udah,
siapa lagi, definisi udah, explore udah, perbandingan sama negara lain udah, mantap ya
sih, cukup deh.
Kesimpulan lah, kesimpulan lah, dikit-dikit
kesimpulan dari aku sih, setelah kita tahu kayak definisi dari pendidikan, terus hakikat dari pendidikan, kenapa pendidikan itu penting bagi manusia, kenapa pendidikan bisa mengubah dunia. Ini apa ya, sekilas pandangan tentang pendidikan ini emang gak ada polemiknya gitu, padahal kalau kita telaah lebih lanjut ya, kayak tadi kita ngomongin gitu, pendidikan ini banyak bobroknya gitu. Bobroknya itu kenapa? Bobroknya karena udah gak sesuai sama hakikat dari pendidikan itu sendiri. Nah, jadi dari hasil sistem pendidikan yang bobrok, yang ya melenceng gitu, akhirnya si ada pergeseran tujuan gitu dari pendidikan. Nah, pendidikan, tujuan dari pendidikan itu sendiri kayak semata-mata untuk mencari syarat untuk diterima sebagai manusia gitu di kehidupan. Nah itu, jadi ya itulah, ada pendidikan tuh ada dua sisi yang berlainan gitu. Selain sebagai pembawa apa ya, kemajuan peradaban manusia, si pendidikan ini juga membawa kita kepada jurang dehumanisasi atau ya ketimpangan sosial gitu, dan berbagai problema-problema kemanusiaan. Udah.
Ya, kalau dari aku, ya sebelum aku nyimpulin, aku pengen ngasih tahu dikit ya ini tentang apa sih ilmu pengetahuan buat aku gitu. Ilmu pengetahuan buat aku itu bagaikan ya kita tuh memetakan dunia gitu. Kita tuh seakan-akan gelap, kita gak tahu apa-apa gitu. Tapi dengan ilmu pengetahuan kita bisa misalnya kita bisa menentukan tujuan, kita pengen kemana sih? Terus kalau kita mau nyampe ke tujuan itu, kita harus lewat mana? Jalan mana yang ada? Terus kita mau pilih jalan yang mana gitu. Nah itu bisa kita capai dengan ilmu pengetahuan dengan disiplin ilmu apapun gitu. Dan disiplin, makin banyak disiplin ilmu, makin banyak kemungkinan jalan, makin banyak jalan yang terbuka, makin mungkin juga ada jalan yang makin mudah, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita sebagai orang yang kayak manusia yang kebingungan di tengah di dunia ini, kita bisa tahu arah dengan apa? Ya dengan ilmu pengetahuan gitu. Ilmu pengetahuan didapatnya dari mana? Dari pendidikan gitu. Kita belajar dengan pendidikan kayak gitu. Kayak gitu. Nah itu sedikit ya dari aku. Terus selanjutnya kesimpulan ya. Kesimpulan ya, kalau kita mau belajar ya dari aku, belajar tuh kita harus mendasar. Kita tuh harus mendasar. Kita tuh ibaratnya gini, kalau kita gak punya, kalau pohon nih kita gak punya akar, gak punya batang, terus kayak kita mempelajari kayak ujung-ujung dari ilmu-ilmu gimana-gimana, terus kita kayak seakan-akan cari cabangnya aja gitu. Padahal cabang kalau tanpa batang tuh kayak dia tuh gak punya tempat bergantung dimanapun gitu. Nantinya bakal runtuh lagi gitu, kayak bakal gak bakal ingat gitu, gak bakal paham gitu, percuma kalau kita gak punya dasar gitu. Makanya kita juga harus sadar kita tuh ada di level mana sih gitu. Kalau di game aja kita tuh gak bisa loncat-loncat, kita harus bertahap dari level ini ke level ini ke level selanjutnya supaya ya itu, belajar juga harusnya kayak gitu. Nah makanya kita harus lihat gambarannya, gambaran besarnya dulu. Kita lihat gambaran besarnya, oh ini apa aja yang harus dipelajari, ini level-levelnya, ini dasarnya mana, batangnya mana, cabang-cabangnya mana, nanti kita bakal kita harus mulai dari mana, dan kalau kita udah misalnya udah di tengah-tengah, nah selanjutnya kita harus belajar apa, kayak gitu. Dan aku yakin sih pendidikan seharusnya bisa lebih dari ini gitu, asal kita sendiri mulai bisa, dari kita sendiri yang memperbaikinya gitu. Dan tentu emang, ya harus memperbaiki sistem juga
ya, emang
walaupun yang mulai dari sih diri sendiri.
Ngubah sistem susah emang ya, setidaknya kita bisa balik lagi mengkontrol apa yang bisa kita kontrol. Mengontrol maksudnya, bukan mengkontrol, itu salah ya. PBM-nya nol.
Iya.
Cukupin sekian aja.
Ya.
Ya pembahas serba-serbi pendidikan gitu, secara umum dan secara khusus di tempat kita tinggal.
Semoga kalian bisa memahami, semoga kalian suka juga. Semoga enggak menyimpulkan juga ya.
Iya.
Biar enggak kita ngomong mudah-mudahan busa-busa salah menyimpulkan, aduh. Sakit hati.
Ya, moga juga bisa ngebantu buat ya membuka pikiran atau kita bisa diskusilah. Kalau mau join-join atau gimana, ya bisa email kita yang ada di deskripsi. Pokoknya
ya.
Selamat tidur.
Iya.
Enggak deh, sekarang udah pagi. Kalau di sini. Pokoknya selamat apapun lah. Intinya selamat mendengarkan. Enggak sih, tadi kan udah.
Selamat mendengarkan, ini udah beres, baru ngomong selamat mendengarkan.
Ya mending terlambat daripada enggak sama sekali. Udah deh. Bye.
Boleh.
Bye.
Bye.